Áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði.
Forseti, mig langar að taka undir þetta. Eftirlit það var sett á kvótakerfi hérna sem mörguleiti hefur verið farsælt vegna þess að meginmarkmið var að tryggja sjálfbærni. Svo var bætt við að var þetta framsal á kvóta til auka skilvirknina og slíkt. Það sem þetta hefur endanum haft ýmsar slæmar afleiðingar. En sjálfbærni svona með hefur verið sæmilega gott. En það sem hefur ekki verið tryggt það að eftirlit með því að það sé ekki brottkast, það að segja að er að tryggja á endanum sjálfbærni sjónarmiðin til að tryggja sig. Nú vorum við síðan samþykjaði vor að ekki við, það voru sem meirilutin samþykkti fiskeldi og þar var lofað öllu fögru að fiskistofa og eftirlistaðar fengu það fjármagnsiðir þyrtu til þess að passa upp á það og bestu hugsanlegu tæki myndi verið til staðar og myndi vera fjármagn í það að passa upp á það að náttúra myndi njóta vafas. Þetta voru að ræði vor. Og nú eins og kemur fram í hérna máli Oddnýjar Harðardóttir háttvirts þingmanns að þá er verið að auka framlögin minna heldur en verðbólgan. Verðbólgan étur upp meira þannig að það minnkun og raun framlög. Að sjálfsögðu þetta sem við nefndum í vor, við vissum það að menn myndu ekki fara að auka eftirlitið. Þetta er staðan að sjálfsögðu hræða sporin. Þess vegna treystum við ykkur ekki til þess að auka við eftirlit nemi við teljum við nauðsynlega þurfið en reyna að komast upp með að gera ekki.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir og henni